Бишкекте саат 8 болду. Удо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстанда түрмөдөгү аялдарга жана өспүрүмдөргө мунапыс берүү боюнча кезектеги мыйзам долбоорун жогорку кеңеш экинчи окууда жактырды.
Амнистия болгондо 100% эле чыгып кетпейт. Көбүн мөөнөтү кыскарат, чыккандар баягы мыйзам жегинде болот.
Өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун жыхатчылары Ирактын түндүгүндөгү айрым чөлкөмдөрдү кайра ээлеп алышты. Ал арада АКШ ал жактагы согуштун айынан жер которгон карапайым элге жардам берерин убада кылууда.
Кошмо Штаттардын коалициянын жана региондогу өкмөттөрдүн колдоосуна муктажбыз.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңирээк токтолобуз. Бүгүн бейшемби, 16 апрель. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Казакстанда суу ташкынынан улам 1000 ашуун тургун коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Караганда облусундагы 10 айылдар суу басуу коркунучунда турат. Республикалык маанидеги Караганда Аягөз, Богаз, Унаа жолунун 3 жерин суу жууп кетти. Тилсиз жоодон улам Семей Кайнар жолундагы 2 көпүрө бузулган. 14 апрелден берки жаан чачындан улам көтөрүлгөн суунун деңгээли 15 апрелде түштөн кийин бир аз басаңдаганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Каза тапкандар, денесинен жабыркагандар жана дайынсыз жоголгон катталы элек. Украинада Жогорку Раданын мурдагы депутаты окко учту. Олег Калашниковду Киевде үйүнүн жанында атып кетишкенин Ички иштер министрлиги тастыктады. 52 жаштагы Калашников мурдагы президент Виктор Януковичтин аймактар партиясынан Жогорку Раданын мурунку чакырылышында депутат болуп шайланган болчу. Кабарларга караганда ал антимайдан кыймылынын ишмердигине таандык айрым жашыруун маалыматтарга ээ болгон. Аталган кыймыл 2013 жылдын аягы жана 2014 жылдын башында майданда Януковичтин бийлигин кетирүү талабы менен чыккандарга каршы уюшулган. Ички иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенко маркум антимайдан каяктан кандайча каржыланганы тууралуу көп маалыматтарды билген, анын өлүмүнө ушул себеп болушу ыктымал деген божомолун айтты. Бишкекте экстремизмге каршы алгачкы эл аралык симпозиум өтөт. Муфтият Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен бирге экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу деген аталышта эл аралык симпозиум өткөрөт. Алгач ирет уюштурулуп жаткан бул жыйын бүгүн Бишкектеги улуттук драмалык театрда башталып, андан ары Жаннат отелинде 2 күнгө созулат. Муфтийдин орун басары Равшан Ажиратов Азаттыкка билдиргендей, жыйында өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топко каршы күрөшүү, алар жүргүзүп жаткан идея мусулманчылыкка жат экендигин элге жеткирүү маселеси каралат.
Симпозиумдун аягында резолюциясын даярдаганбыз. Мына биздин КМШ мамлекетиндеги муфтияттардын өз ара тыгыз кызматташуусу бүт баяндамаларды массалык маалымат каражаттары аркылуу, кеңес журналдар, интернет сайттар аркылуу коомчулукка жеткизүүнү пландап атабыз.
Эратовтун айтымында симпозиумга Египет, Монголия, Иордания, Сауд Арабия, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу 17 мамлекеттен муфтийлер жана диний ишмерлер катышат. Соңунда биргелешкен резолюция кабыл алынып, иш чараны келерки жылы өткөрүү эстафетасы башка мамлекетке ыйгарылат. Бишкекте укук коргоочулар майыптарды колдоп флешмоб уюштурат. Майыптар жөнүндөгү конвенцияны ратификациялоо талабы менен бүгүн Ак үйдүн жанында укук коргоочулар флешмоб өткөрөт. Эркиндик күнү уюму тараткан маалыматка ылайык, акцияны Жаңырык улуттук борбору менен майыптарга юридикалык колдоо көрсөтүү фонду бирге уюштурууда. Демилгечилер мамлекетте 160 000 майып адам коомдун аялуу катмарында экендигин айтып, конвенциянын маанилүүлүгүн бийликке жеткирүүнү көздөйт. Бириккен улуттар уюму тарабынан 2008 жылы кабыл алынган конвенция дүйнөнүн 151 мамлекетинде колдоого алынган. Арасында Орусия, Түркмөнстан, Түркия жана Казакстан да бар. Ал майыптардын билим алуусуна, иштешине, коомдун толук кандуу мүчөсү болушуна шарт жаратууну көздөйт. Ак үйдүн жанындагы бүгүнкү акция саат 12:00 башталат. Соңунда 5000 адамдын колу коюлган кайрылуу жогорку кеңешке берилет. Ошто маңзат көйгөйүн талкуулаган эл аралык жыйын болот. Кыргызстандын аймагында маңзат ташууну көзөмөлдөөгө жана психотроптук заттарды жайылтуунун алдын алууга арналган көчмө жыйын бүгүн Ош облустук администрациясында болот. Маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы кызмат уюштуруп жаткан бул иш-чарага Орусия менен Тажикстандын маңзатты көзөмөлдөө кызматтарынын өкүлдөрү, Бириккен Улуттар Уюмунун адистери чакырылган. Алар менен көйгөйдү азайтуу боюнча тажрыйба алмашылат. Бул тууралуу азаттык аталган мекеменин ага тескөөчүсү Толкун Көкшаев билдирди. Талкууга коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев төрагалык кылат. Хоккей боюнча Кыргызстандын улуттук курамасы Кувейтте өтө турган Азиянын чакырык кубугуна катышат. Оюндар 18-25 апрель күндөрү болот. Спорттун аталган түрү боюнча федерациянын вице-президенти Мурат Жакыпов азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан, Оман, Сингапур, Индия, Малайзия жана Кувейтке каршы ойнойт. Жеңүүчү жогорку дивизионго жолдома алат. Улуттук курама бүгүн Кувейтке жөнөп кетет. Эл аралык хоккей федерациясы тарабынан уюштурулуп келаткан Азиянын чакырык кубогу былтыр Бишкекте өткөн. Анда Кыргызстан чечүүчү оюнда Макаого утулуп экинчи орунду алган болчу. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды эми синоптиктердин бүгүнкүгө карата арай тууралуу маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан тоолуу райондордо кар жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 11-16, Таласта 9-14 градус нолдон жогору, Баткенде 10-15, Ош, Жалалабадда 12-17, Ысык Көл облусунда 7-12, Нарында 8-13 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан, абанын температурасы 14-16 градус. Ошентип, Кыргызстандын парламенти түрмөдөгү аялдарга жана өспүрүмдөргө мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Бул мыйзам кабыл алынып калса, 800 ашык аял жана өспүрүмдүн жаза мөөнөтү кыскарып, айрымдары эркиндик алат. Айзада Касмалиевада сөз.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтымында аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анда абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 800 ашык аялдар жана өспүрүмдөр мунапыска илинет. Анын негизинде жеңил жаза өтөп жаткандар эркиндикке чыгып, оор кылмыш жасагандардын жаза мөөнөтү кыскарат.
Кайсы аялдар отурат, кандай алардын эпизод бүтпөрүндө изилдедик да. Өспүрүмдөрдү дагы ушундай карадык.
Укукту сакташ керекпиз. Себеби аялдарга кичине ушундай жеңилдиктерди бербесек туура эмес болот да. А экинчи максат бул түрмөдө абдан көп киши азыр отурат. Ошон үчүн болсоч керек ошон.
Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Абдылдаеванын азатка билдиришинче, ушул тапта Кыргызстан боюнча жаза аткаруу мекемелеринде жалпысынан аял, эркек, өспүрүмдөрдү кошкондо 15 000 чукул киши бар. Булар жабык абактарда, убактылуу тергөө абагындагы жана жаза аткаруу инспекциясында каттоого тургандар. Бүгүнкү күндө аялдардын абагында 400 чукул кыз келин бар. Ошондой эле жабык абактарда 25 чукул өспүрүм жазасын өтөп жатат. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык аялдар жана өспүрүмдөр оор жана өтө оор кылмыш жасаган учурда эркинен ажыратылып, жабык абакта жазасын өтөйт. Жеңил кылмыш кылган учурда аларга карата жазанын жеңилдетилген формалары пайдаланылат.
Баягы мыйзам боюнча өтө оор жана оор кылмыш үчүн гана соттолот да, баягы эркинен ажыратылып, болбосо жеңилдетилген мыйзамдар бар. Жаш балалуу аял болсо отсрочка алуу, же болбосо өтө оор эмес кылмыш кылса убактылуу учетко алып, анан умолуп кеткенине жараша кийинки иш чаралар колдонулат да. Эми иште болгондо 100% эле чыгып кетпейт. Анткени көйүн мөөнөтү кыскарат, а чыккандар баягы мыйзам чегинде болот. Ал жакта жана жашы улгайгандар, оорулуулар тегүү деген мыйзамдар бар да, анан өтө оор кылмыш кылган же болбосо жанагы ар кандай топтун мүчөлөрү дегендер келбейт.
Эленора Абдылдаеванын билдиришинче, мунапыс көпчүлүк учурда коомчулукка зыян алып келбеген, кылмышка баруу ниети жок туруп, кокустан кылмышка киликтер болуп калган, өз ара уруша кетип, кокустан жаракат келтирип алган адамдарга карата колдонулат. Быйылкы мунапыс тууралуу жаңылык ушул тапта абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Тамара Тынаеванын эркиндикке чыгуу үмүтүн жандырды десек болот. Адам өлтүрүү беренеси боюнча айыпталып, 2008 жылдан бери абакта күн кечирип келе жаткан бул аял ак жеринин кесилип кеткенин айтат. Кесибий журналист Тамара Тынаева 5 баласын багам деп ишкерлик кылып жүрүп, кокусунан кырсыкка кабылган. Буга чейинки 2 жолку мунапыска илинип, жаза мөөнөтү кыскарган аял эми быйылкы мунапыстын арты менен балдарына кошулам деген үмүтү зор.
Чыгып эле балдарыма той берем. Балдарым ушу үйлөнүү тойлорун көрүшкөн жок да. Жапжаш болуп бири бирин үйлөнтүп, бирин бири багып, бирин бири көтөрүп келиштин чыгып, 4 балама бирдей той өткөрөм. Бир чоң ресторан артып. Анан эң кичүү баламды үйлөнтөм. Анан ушу ыр жазуумду улантам. Караңгы өткөн, кашайган 7 жылымды, кайрыгы муңдуу катылып келген ырымды ардактуу пендем аз көппү жазып жүрөктөн алдыңа койдум армандуу баян сырымды. Өмүрдүн өрттү учурун берип азапка өзүм да карып карытып койдум кылымды.
Талдоочулар соңку 2-3 жыл аралыгында аялдардын арасында кылмыштуулуктун саны өсүп баратканын белгилешет. Жыл сайын кылмышка барган кыз келиндердин саны 2000 ашат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында аялдар аралашкан кылмыштардын саны жыл сайын 100-200 чейин көбөйүүдө. Алардын көпчүлүгү шылуунчулук, маңзатташуу жана сатуу, адам өлтүрүү беренелер менен кесилгендер. Берилле кетсек, былтыр Кыргызстанда жалпысынан мунапыс адам укугу боюнча декларациянын 65 жылдыгына карата жарыяланган. Анда Кыргызстандын түрмөлөрүндө 4,5 миңдей адам мунапыска илинген. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Түрмөдөгү аялдарга мунапыс берүү темасын улай биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган Мутакалим аялдар уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы менен маектешкени жатабыз. Жамал айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына мунапыс кезектеги жарыяланганы жатат. 800 ашык аял жана өспүрүм жаза мөөнөтү кыскарып, айрымдар эркиндикке чыгат эгер бул мыйзам кабылданса деп айтып атышат. Бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул түрмөдөн чыккандан кийин аялдардын коомго кайта реабилитация болуп интеграция болушуна шарт түзүлгөнбү? Сиздер ушул
жатада мындай шарттар жок. Мен ойлойм, ушул реабилитация түзүү бир өзүнчө мамлекеттик деңгээлде бир шарт түзүү, бир центр курулса жакшы болмок. Себеп дегенде ошол абакта жатып 10 жыл, 15 жыл жаткан аялдар көпчүлүгү чыкканда үй бүлөлөрү кабыл албайт да. Булар кээ болсо үйлөнүп алган болот, балдары болсо уялышат, апамыз абакта жатып келди деп. Ошол себептен ошо реабилитационный бир центр болсо ошоактан барып булар өздөрүнө келишип бир иш мерзимдүүкө бир жумуш таап алганга чейин бир жакшы бир 3-6 ай жашай турган бир центр куруп койсок жакшы болмок да. Буларды айласыздан жумуш таппай баардыгы буларды кабыл албай турган мезгилде булар кайра кылмышка барышы мүмкүн да. Ошол себептен ошондой бир центрлер болсо булар ошол центрге барышып анан татынакай бир 3 айдын ичинде психологдор булар менен иштешсе өздөрүнө келгенден кийин мүмкүн үй бүлө куруп алат, мүмкүн бир татынакай бир жумуш таап алышмак да. Бирок аттиңдешибиз керек, азыркы учурда андай бизде бир центрлер жок.
Сиз мына жогоруда айтпадыңызбы, андан кийин чыккандан кийин деле жана антип баягы өзүн өзү жоготуп кайра кылмышка барган учурлар болот депчи, ошондой учурлар көппү сиздин билишиңизде?
Эми мунун официалдуу статистикасы жок, бирок түрмөнү карап көрсөк ошол 2-3, 4, 6 жолу отуруп атканда аялдар бар да. Мунун баары тең ушул экил биздин ошо центрлер, психологдор биз ойлойбуз иштебей аткандыктан болуш керек деп.
Негизи эле мына көп эле айтылып калат, бизде Кыргызстанда жалгыз гана аялдар түрмөсү бар эмеспи, мына Степной айылындагычы. Ошол жерде аялдарды иш менен камсыз кылуу долбоор ишке ашырылды, ал үчүн донорлор мына акча мынча бөлдү деп айтылып калат. Атайын цехтер, тигүү цехи, башка цехтер ачылды депчи.
Жок, туура ошол түрмөнүн ичиндечи цехтер көп, аялдар ичинде иштеп атышат да. Бирок ошол реабилитация чыгып булар сот фондко төлөшүп өзүнчө бир жумушка чыгып булар менен бир мисалы Европаны карап көрсөңүздөр аябай жакшы иштешет да. 3-6 ай буларды максат түрмөгө отургузуу эмес, максат ошо түрмөгө отургузбай буларды бир психологдор иштешип жакшы иш кылышат да. Бизде ошол даражага биз жете албай атабыз да. Биз чоң күнөөбү, кичине күнөөбү ар бир стационарда бир отургузуп коюп атабыз да. Биринчи отурган менен алтынчы отурганда да бир отуруп атат, ар кайсы стациялар бир отуруп атат. Ошон үчүн өспүрүм кыздарыбыз дагы бар, жаш кыздар да чогуу отуруп атышат да. Ошонун баарысын мындай бир түрмөгө чейинки дагы бир центр кылып, түрмөдөн чыккандан кийин да буларды өзүнчө бир сактап калыш керек деген бир максат коюшубуз керек да. Мен ойлойм, түрмөгө кезибегенде эле ошол баары оңолуп чыкпайт да, тескерисинче булар бузулуп чыгып атат. Биз ошого коомго кайра кошулганга, аларды түздөгөнгө аракет, бир чоң саясат жүргүзүшүбүз керек да, бир компания саясий.
Сиз Жамал айым ушул оюңузду көптөн бери эле айтып келатасыз. Өкмөт тарабынан сиздерди угуп кандайдыр бир балким кадам жасаган бир аракеттер болуп атабы азыр, же бул сөз бойдон эле калат?
Проект жүзүндө кылып атабыз. Мына азыр аялдар түрмөсүнө бир центр курдук. Ошол центрде да аялдар динге үйрөнүп, кудай деп мындай араб тилин үйрөнүп жакшы болуп атышат ыйманга келип. Биз ойлойбуз, азыркы учурда дагы биз бул проект долбоордун үстүндө эле болуп атат. эгерде бул бир ишке ашса мүмкүн бир жакшы нерселер, бирок азыркы учурда мындай нерселер жок.
Соңку суроом Жамал айым, бүгүнкү күндө сиздер мына ошол түрмө менен иштешип, ошол чыккан аялдар, ошол жерде жаткан аялдар менен иштешип, абалды жакшы билесиздер, айтсаңыз кандай тенденция байкалат жаш курагы жагынан, кимдер түшүп калып атышат, кайсы курактагы аялдар, анан эмне үчүн, кайсы кылмыш үчүн, кайсы кылмыш үчүн негизинен көбүнчө?
Негизи эле ошо статистикадан эң биринчи эле бул адам өлтүрүп алгандан да. Бизде ошол бир мыйзамды карап чыгыш керек да. Биз муну көптөн бери айтып келеатабыз. Ошол бизде аялдар көпчүлүгү өзүн коргоном деп ошол жашап аткан адамын же күйөөсүн өлтүрүп алып атышат да. Ошол себептен аялдар өлүм боюнча көпкө отуруп калып атышат. Биринчиси. Экинчиси болсо бул наркотик болуп атат. Үчүнчү орунда мен билишимче бул мошенничество кетип атат да аялдарды.
Наркотик болгондо баягы көбүнчө аялдарды пайдаланышат деп айтып калат эмеспи?
Көпчүлүгү пайдаланып атышат да. Жаш кыздар отуруп калгандары, жигиттери сен муну посттон өткөзүп койсоң эле экөөбүз үйлөнөбүз, бул бактыкты берип койсоң деп эле ошондой алдангандар өтө көп да биз сүйлөшкөнүбүздө.
Жаш кыздар да көп деген ойду айтайын
деп. Ооба.
Рахмат. Рахмат сизге да, Жамал айым, байланышка чыгып бергениңизге. Азаттык менен студиябыз менен телефондон түз байланышта Мутакалим аялдар уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Биз абак жана аялдар темасында азын уулак маектештик. Бишкекте 8:16 өттү азыр. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин, анан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Казакстандын чыгышында суу ташкынынан улам жүздөгөн адамдар коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Иракта өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун согушкерлери чабуулун кайра күчөткөнү кабарланууда. Бүгүн Бишкекте диний экстремизмге каршы эл аралык симпозиум башталат. Украинада Жогорку Раданын мурдагы депутаты Олег Калашниковду Киевде үйүнүн жанынан атып кетишти. Бүгүн кыргызстандык укук коргоочулар майыптарды колдоп Бишкекте флешмоб уюштурганы жатат. Кыргыз хоккейчилери бүгүн Кувейтке Азиянын чакырык кубагына катышуу үчүн жөнөп кетишет. Шабдан Баатыр тасмасына тартылууну каалаган актерлорго кастинг жарыяланды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит KG дарегибиз. Маалыматтарга караганда өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун жихатчылары Ирактын түндүгүндөгү айрым чөлкөмдөрдү кайра ээлеп алышты. Анын алдында согушкерлер бир топ жерлерден чегинишкен эле. 14-апрелде АКШ президенти Барак Обама согушкерлер менен уруш жүрүп жаткан аймактардан жер которууга аргасыз болгон карапайым ирактыктарга гуманитардык жардам берилерин билдирген эле. Айнура Жекше кызы кабарлайт.
Ислам мамлекет радикал тобунун согушкерлери Ирактын түндүгүндө контр чабуул коюп, Рамади шаарынын жанындагы 3 айылды өкмөттүк күчтөрдөн кайтарып алышты. Бул тууралуу Анбар чөлкөмүнүн тургундары айтышууда. Суфия деген жерде согушкерлер полиция бөлүмүнүн бомбалашып, электростанцияны ээлеп алышты. Маалыматтарга караганда уруш Рамадидеги өкмөттүк кеңсеге жакын жерге жүрдү. 2 күн мурун Ирактын коопсуздук күчтөрү премьер-министр Хайдар Аль-Абади өткөн жумада жарыялаган масштабтуу операциянын алкагында бу Фараж аймагындагы жерлерди кайтаруу үчүн согушкерлердин турумдарына чабуул башташкан. Шейшембиде Абади Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама менен жолугушууда ислам мамлекетине каршы күрөшүү үчүн жардам сураган. Анбар жана Ниневек чөлкөмдөрүн бошотуу пландарыбыз бар. Албетте, бул үчүн аракеттерибизди жакшылап координациялап туруш керек. Кошмо Штаттардын коалициянын жана региондогу өкмөттөрдүн колдоосуна муктажбыз. Президент Обама жана АКШ администрациясы Иракты жоочулардан бошотуу аракетин көрүп жаткан коопсуздук күчтөрүбүзгө колдоо көргөзүүгө даярдыгын билдиришти. Обама согуштук аракеттерден качып жер которгон карапайым калкка $200 миллион гуманитардык жардам сунуш кылып, ошол эле маалда Апачи тик учактарын жана башка куралдын берилип берилбесин тактаган жок. Обама Ирак армиясы АКШнын колдоосу менен ислам мамлекетине каршы көрүп жаткан аракеттерди, алга жылууларды кубаттады. Ирак өкмөтүнүн куралдуу күчтөрү жана АКШ баштаган коалиция жихатчылар басып алган аймактын 1/4 кайтарып алууга жетишти. Обама өлкөнү согушкерлерден тазалоо процесси узак болоорун белгиледи. АКШ лидери ошондой эле Абадинин өкмөткө сунилердин жана шиилердин өкүлдөрүн камтуу аракеттерин кубаттады. 13 апрельде Пентагондун басмасөз катчысы полковник Стив Уоррен Ирактын түндүгүндөгү Анбар чөлгүмүндө согушкерлер чегинип жатышканын айткан. Исламчыл экстремисттер Анбардын ири бөлүгүн былтыр июнда ээлеп алышкан. Үстүздөгү айда Ирак армиясынын чабуулдары, АКШ баштаган коалициянын ава соккулары, ошондой эле Иран колдогон ший бөлүктөрү аларды Тикриттен сүрүп чыгарышты. Бирок согушкерлердин көзөмөлүндө дагы ири тилки, анын ичинде мунай тазалоочу ишкана кала берүүдө.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Кыргызстандагы окуялардан эми жеке ишкердик жүргүзүүдө мыйзам бузууга барган мамлекеттик кызматкерлердин катарында Ички иштер министрлигинин Ош аэропортундагы ава транспорту бөлүмүнүн башчысы Жалил Атамбаевдин ысымы байма-бай айтылып келе жатат. Ал Оштогу бир топ бизнес жайларына ээлик кылары тууралуу эл ичинде кеңири сөз жүрөт. Ага таандык саналган объектилердин бир тобу талаш жаратып, көптөн бери соттошуулар уланып келе жатат. Жергиликтүү чөйрөдө ысымы аттын кашкасындай таанымал, ошол эле учурда көпчүлүккө жүзү бейтааныш Жалил Атамбаев деген ким? Президент Атамбаев менен жакындыгы барбы? Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Акыркы убактарда Ички иштер министрлигинин Ош аэропортундагы ава транспорту бөлүмүнүн башчысы Жалил Атамбаевдин тегерегинде сөздөр күчөдү. Алардын бири Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи райондагы көп кабаттуу үйлөр боюнча. Оштогу жарандык активист Бахадыр Маматжанов мыйзамда парк аймагына жеке курулуш курууга тыюу салынганына карабастан, Атамбаевдин жакын адамдары эс алуучу жай курабыз деп алып туруп үй тургузушканын айтат.
Ижарага алынган жерди мамлекеттик жерди кайта 3 адамга сатып берип атпайбы?
Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдувахап Нурбаевдин айтканына караганда, өткөн жылы мэр шайлоонун ызычуусуна аралаш парк аймагына үй салууга уруксат берилип кеткен.
Городской советтин чечими менен булар ошол жерге үй курганга уруксат берип коюшат. Анан биз буну атайын шаардык кеңеш сессиясына чыгарып, токтом алып прокуратурага бергенбиз. Ушунун мыйзамдуулугун текшерип берди деп. Бирок бизге жооп келе электем негедир? Ошо Жалил деп туруп айтышып атышат. Ошо жашагандар деле, башкалар деле.
Эл арасында Жалил Атамбаевке Оштогу бир нече бизнес жайлар таандык экен айтылат. Айдар Ата кафеси, Оштун түштүк чыгыш кичи райондагы көп кабаттуу үйлөрдөн тышкары, Манас Ата кичи райондагы Каникей рестораны, Камбар Ата чайканасы, мурдагы текстиль фабрикасынын имараты, бир нече май куюучу жана башка жайлар ага тиешелүү экени эл арасында айтылып келет. Анткени менен юридикалык тастыктама табылган жок. Бахадыр Маматжанов Атамбаевке таандык келген ишканалар башка бирөөгө катталганын айтат.
Жалил Атамбаев бардык жерде өзүгө караштуу адамдарды коюп эле ошолор аркылуу ишти жүргүзүп атат. Жашырып эмне кылабыз? Өз убагында 2010 жылы бул КСДПК деген партиясы бар го, ошолорго жардам берген.
Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Акылбек Султанов айтылгандарды четке какты.
Жалил Атамбаевдин адамдары дегенди келип заказ деп эмеңиз берсин. Мен фамилиям Султанов, онук Атамбаев болсо мен кандай онун адамы болуп калам.
Жалил Атамбаевдин өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ош аэропортунда аны менен чогуу иштеген Керим Макеев Атамбаев менен чейрек кылымдан бери тааныш экенин айтып, аны кайрымдуу адам катары сыпаттады.
Колунда билген миң адам иштейт. Жалал абаттагы көп милиция каналарда мисалы кирпичин берип, туташ берип, өздөрү кылып берип, көп жерлерге помдорду салды.
Жакындары Жалил Атамбаевди убагында канистрлеп бензин сатып бизнес баштаганын айтып жүрүшөт. Полковник Атамбаев учурда Ош аэропортундагы милициянын ава транспорту бөлүмүн башкарат. Ага чейин Ноокат райондук милициясын башкарып, Алмаз Ташиев аттуу журналист Ноокаттык милиция кызматкерлеринин тепкисинен каза болгондо кызматынан алынган. Жакында Ош аэропортунан миллиондогон долларлар каракталганда вице-премьер-министр Абдрахман Мамнаталиев аэропорт коопсуздугун көзөмөлдөгөндөр жоопко тартылышы керектигин айткан, бирок андан майнап чыга элек. Интернетте бул киши тууралуу маалымат дээрлик жок эсе, сүрөтүн да таппадык. Ошто анын ысымын жакшы билишкен менен көптөрү жүзүн көргөн эмес. Интернеттеги маалыматка караганда 2012 жылы Атамбаев Жалил Сатышев тарабынан жыныстык кылмыштардын криминологиялык жана кылмыш жаза укуктук мүнөздөмөсү деген темада диссертация жазылган. Анын президент Алмаз Атамбаев менен туугандык байланышы жок. Али Токтокунов, Азаттык. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Албетте, ынтымак бар жерде ырыскы да сөзсүз болот. Биздин бул сынакка катышыңыз. Бишкекте саат 8:24 өтөйүн деп калды. Бул гезиттердин маалы студиябызда Шайлообек Дүшеев гезит баян менен.
Асман Плюс гезити ойлоп табуучу Дастанбек Абдрахманов энергетика тармагында революция болот деген аталыштагы интервьюсун басты. 20 жаштагы бул жигит ток иштеп чыгара турган генераторду кантип ойлоп тапканын. Дастанбек Абдрахманов өзү Баткенде 1995 жылдын 23 февралында туулганын, азыр Искак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинде 1-курста окуп жатканын, бир нерсе жасоо Кыргызстанда өтө кыйынчылыкка турарын, ага керектүү тетиктерди чет өлкөлөрдөн алдыралы десең баасы оңбогондой кымбат экендигин, ал эми ойлоп табуучулук мектепте окуп жүргөн кезинде эле башталганын, 10-класста сүйлөп баса турган пульт менен башкарылуучу робот ойлоп тапса 11-класста жүгөрү беде чаба турган комбайн жасаганын, эми мындан ары кадимки эле автомобилди ток менен жүрө тургандай кылып жасоону ойлоп жатканын айтып берди. Бул кызыктуу маек Асман Плюс гезитинин бүгүнкү санында. Азия Ньюс гезити Бишкекке табышмактуу жүк келди деген макала менен жаңы санын ачып, сырдуу жүк тууралуу жазып чыккан Дело номер гезити ушундай эле жүк кезинде Украинага да келгенин, анан андан көп өтпөй эле майданда жапжаңы долларлар пайда болгонун, ызы чуу башталганын эске салып, жүк шектентип жатканын жазса, анан Азия Ньюс гезити кызыгып көрсө, гезитке АКШ элчилигинен бул жүк элчиликтин жаңы имаратына керектеле турган материалдар экендигин билдиргенин кабарлады. Кыргызстандын карызы 3,647,000,000 долларга жетти деген теманын алдында бир топ жарандардын ой пикирлери ортого салынды. Экономист Айылчы Сарбаев карыздын көбөйүп кетиши өкмөттүн ишинин чабалдыгы, мындан ары өкмөт ар бир кадамын анализдеп иш кылса карыздан жакынкы жылдары кутулуп кетсе болот, бюджетке салык төлөй турган ишкерлерге баш көтөртпөй баса калып атсак экономикабыз кантип оңолсун, текшергич тергегич органдар өтө эле көп деп жооп берди. Журналист Асланбек Сартбаев саясий соода деген макаласы аркылуу саясий партиялардын жөн жайын талдоого алса, министр Калыкбек Султановдун маеги Алмазбек Шаршеновичтин демилгеси менен көп жолдор оңдолууда деп өлкөдөгү жол маселесин баяндады. Дарысатка мафиянын артында ким турат деген суроого бир катар адамдар өздөрүнүн ой пикирлерин билдирди. Баягы асаба гезити экс губернатор Мамат Айбалаевдин маегин тартуулады. Ушунун эле алдына Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматов маек куруп, кара жумушка мыкты экенин, 2016 жылга чейин таштандылар боюнча жаңы полигон болоорун, шаар деген эмнекенин эми билип баратканын, бирок миссиясын аткарып бүтө электигин айтты. Бирок Бишкек мэри күн сайын талкаланып таш жолго айланып бараткан борбордун иш балдасы чыккан көчөлөрү жөнүндө ак да көк да деген жок. Ушул эле гезит Ош Когулаңына убактылуу өкмөт күнөлүүбү же бак ийиптерби деген темада өз кабарчысы Алишер Токсонбаевдин макаласын жарыялады. Жаңагы гезити Атамбаевдикине караганда Путиндин кабылдамасы оперативдүү иштейт деген, жогорку кеңеш шайлоону эрмектегенде деген, ажыкелердин кезектеги ажы кыйыгы башталды деген, Бүбү Мариямдын манасын коргогон эрнис Абдыжапаровдун көздөгөнү эмне деген баш темалар менен жаңы санын ачып, журналист Тынчтык Алтымышевдин Кумтөр Кыргызстанды ишеним кризисине алып келди деген макаласын сунуштады. Аскер Сакыбаева макаласы аркылуу өлкөнү өзгөртүүгө Атамбаевдин дарамети жетеби деген суроо коюп, башкаруучуларына караганда башкаруудагы карапайым калкынын аң сезими алдыга кеткен өлкө жалгыз биз экенибизди. Система өзгөрүлмөйүн ишибиз оңолбостугун, бүгүн баардык бийлик президенттин колунда турса дагы кедерибиз кетип баратканын кейип кеп кылды. Общественный рейтинг гезити Россия Федерациясынын коомдук палатасынын мүчөсү, КМШ өлкөлөр институтунун директору Константин Затулиндин Евразия союзуна шек санабай эле койсо болот, ал Кыргызстандын көз карандысыздыгын жана бүтүндүгүн сактоо кызыкчылыгын көздөйт. Мына ушул контексттен алганда Евразия долбоору кыргыз бийлиги үчүн туруктуулукту камсыздай турган мүнөзгө ээ деген аталыштагы интервьюсун жарыялады. Ушул эле гезитте Борбор Азияны ийгилдештирүү Каратактын 50 белгиси деген макала басылып чыкты. Анда ислам мамлекетин курабыз деген күчтөр жөнүндө сөз болот. Аят кести Эл Тер телеканалынын башкы директору Максуда Айтиеванын жетекчилик кызматка жаңы эч кимди алып келген жокпуз деген маегин. Анын алдына ушул эле Максуда Айтиеванын орун басары Бейшенбек Бекешевтун телеканал акыркы 4 айда эч ким көргүс болду деген маектерин басып чыкты. Бул маектерде Эл Тер телеканалынын эки жетекчисинин бири бирине карама каршы көз карашы чагылдырылган. Бир телеканалдын эки жетекчисинин талашын Асман Плюс кести да бүгүнкү санына жазып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөевдин кесип баянын биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегиз Азаттык чекит кийжи.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 16-апрель бейшемби күнкү таңкы эфири уланууда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кезектеги жарым саатыбыз соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да биз түзүүдө болобуз. Элимдин көрөнгөсү жана сергек жашоо программаларын назарыңыздарга сунуштайбыз.